Qalampirdagi gapiramiz. Joriy yilning 3-4 may kunlari O'zbekistonga Volga bo'yi hududlaridan nam va nisbatan salqin havo massasi kirib keladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Qayd etilishicha, 3-4 mayda respublika bo'yicha vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 3-4 mayda Toshkent, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarining tog' oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'ishi, 4 mayda Farg'ona vodiysi viloyatlarining tog' oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'ishi. 3-4 mayda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol 17-22 m/s kuchayishi kutilmoqda. 3 mayda ba'zi joylarda chang to'zonlar kuzatilishi kutilmoqda. Kunduz havo harorati 22-25 darajagacha pasayadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.